4. veebruaril astus ajast igavikku pastor ja teoloog Ants Rebane. Tema 85 eluaasta sisse mahtusid nii Keila ja Nõmme baptistikoguduse teenimine kui ka õppejõuks olemine kõrgemas usuteaduslikus seminaris. Algav saade on salvestatud 2016. aastal vahetult enne saatekülalise 80. sünnipäeva.
Raamatutund.
Ja kuulaja, tuttav kirjutusmasina klubin annab teada raamatutunni algusest. Stuudios on toimetaja Mare Vihlak ja saate külalisana kauaaegne pastor, teoloogia doktor Ants Rebane. Ja kolmanda ja üsna olulise asjaosalisena on stuudio laual Ants Rebase mahukas raamat Igapäevane kristlus. Ja kui ma selle raamatu kätte võtan, siis esmakogemus ongi, no see füüsiline kogemus selline raskus. Ikkagi pea 700 lehekülge. Ja mina olen oma elus ka maja ehitaja kogemuse läbi teinud ja see on väga telliskivi laadne välimuselt see raamat. Aga me ei taha sugugi kedagi selle mahukuse viitega ära ehmatada, pigem vastupidi. Meie eesmärk siin stuudios on täna koos autoriga seda raamatut sirvides julgustada sind, hea kuulaja, seda raamatut kätte võtma ja lugema. Nii siis raamatu pealkiri Igapäevane kristlus. See võiks muidugi olla iga kristlase jaoks ikkagi väga mõistetav ja tuttav teema. Ants Rebane, kui keeruline või lihtne on olnud sinul endal kristlust igapäevaselt välja elada?
Tere arvsad, kes te kuulete. Tere kõik need, kes mind tunnevad ja tahaksin soovida taeva isa õnnistust. Eks meil iga ühel ole kristluses osa ja oleme inimesed, kes meie oleme mõistnud seda, et ilma Jumalata me ei saagi elada. Sest kui inimene mingilgi määral hakkab mõistma oma eksisteerimise olemust, kui ta hakkab mõistma oma vajadusi, oma andeid, kas või kõige inimlikumad ja lihtsamad nägemisanne, tunnetus, osadus inimestega armastuses ja teinekord põlgus kellegi vastu. Aga see on mingil määral meile sisse loodud Jumalas, kes meie looja on. Ja kui seda jälgida, tema teos on selliselt antud nagu selle sama inimese kätte, kes seda kõike omab, ta on vaba. Ja selles vabaduses tekib nüüd selline osadus, kas ma lähen eemale või hakkan ma lähemal astuma Jumalale. Ja see sama osa on praegu siin, ma olen nüüd juba, noh, tänu Jumalale, Jumal on mind kannud juba peaaegu 80 aastat, et see paar päeva veel, aga tänu Jumalale ma olen kogenud seda, et lihtsalt omikupalvet pidades teinekord oma abikaasa ja lastega istudes, ma olen mõelnud sellele Jumala kingile. Ta on annud mulle elu, aga elu ülirohkesti. Ta on väärtustanud mu elu ja see ongi see põhimõte, miks ma tahaksin jagada, sest Jumal on kutsunud mind küllalt noorelt. See oli teekond, mitte nii väga kerge minul Jumala juurde tulla. Ja nüüd ma tahaksin kuidagi tänada.
Meie kõigi teed Jumala juurde on ju erinevad. Ja meil kõigil on see erinev Jumala leidmine. Sina oled tõesti, nagu sa ütled, mõne päeva pärast saad 80-aastaseks, Jumal on annud pikka elu ja see elu ei ole olnud niisugune sirge ja tee ei ole olnud siidine. Sa oled oma elus pidanud tuukriametit, sa oled oma elus ja ka eaka inimesena palju õppinud võõraskeeles, olnud aastakümneid Nõmmel pastoriks. Seal on nii erinevaid eluetappe. Kas sa tõesti julged öelda kuulajale, et elu koos Jumalaga on olnud kerge, lihtne ja hea?
kuidas ma peaks ütlema, kas ta on kerge, lihtne ja hea. Ma hakkaksin teispidi ütlema, et ta on hea, ta on koos Jumalaga lihtne, kas ta on kerge, aga seda on ka Jumalas on öelnud, et issand aga käi on kerge. Ma ei arva seda, et mul on olnud elused ja mingisugust raskused ja võitluse või muresi, võib-olla kõige enam ise endaga. Mu iseloomus on teatud määral sellised ägedusi ja nüantse, mis võib-olla mõtlematult ilmuvad just mu või perekonnas teine kord oma lastega võib-olla on olnud. Aga see on suur arm olnud, et need, kes minul kõige lähemal on olnud, need on inimesed, kes on mind siis just toetanud. Ja kerge ja hea ja sellepärast ka rõõmus on ta siiski alati, kui sa näed, et kogu selle, võiks ütleda, seltskonna keskel on mingil määra Jumala kartus. Et mitte ainult selles, et me ei oleme inimesed kui taolised, vaid me kõik tegelikult oleme Jumala kartlikud inimesed. Ja see osadus on niivõrd armas, ma ei oskagi rohkem öelda, see kannab ka läbi siis, kui on mured. Ja ma ütlen, kõige suurem mure võib-olla, minul ei ole olnud sellist füüsiliselt, Jumal on annud mulle väga tugeva tervise, nagu sa nimetasid ka, et noh, mul oli elukutse selline, aga olgu ta siis selline töö, olgu ta siis ka ütleme majaehitus või olgu ta siis igapäevane elu, on Jumal tegelikult olnud alati see, kes on annud sulle tarkusega seda oma tervist kasutada. Ma olen kahjuks näinud neid inimesi, kes on mulle põlastava naeratuse ka ütelnud, et aga mis see sinu rida on, et ma siin niimoodi selle viinapudeliga istun. Kuidagi nagu solvan ma teist inimest, kui ütlen, et palun ära tee seda, tule parem kirikusse. Seda meil oli mitu korda, kui me olin Pääsküla keskkoolis. Seal juhtkond lubas meil koosolekud pidada ja me käisime sageli ka seal on lähedal Pääsküla prügimägi. Ja me käisime seal külast. Mõnikord käisin lihtsalt ka üksinda. Ja nii ta on, et inimene valib siiski ja meil ei ole kellegi õigust, et me ei kedagi sunnime oma teed muutma.
No ma loodan, et see sissejuhatus oli kuulaja jaoks julgustav. Jumal on ligi igas eluolukorras, ka siis, kui sa lähed sinna prügimäele või kui sa pastorina oled oma karjuke sees või sa tuukrina oled sügaval merepõhjas, no seda viimast ei kujuta ma muidugi ette. Aga läheme siis selle raamatu juurde. Ühe targa, ka elutarga loomulikult sellepärast, et kui inimene on 8 aastakümmet maamuna peal elanud, siis kindlasti peale akadeemilise hariduse on tal ka suur elutarkus, mida teistele jagada. On siis see raamat sul mõeldud kui ühe inimese elu kreedo? Või see on hoopis näiteks ühe õppuri jaoks üks toetav teos? No mina isiklikult Usuteaduse instituudi tudengina, kahjuks veel tudengina, leian sellest raamatus nii mitmeid teemakäsitlusi, mis koolis käijale kasulikud on. Ehk et siis kogu see eelnev mõtisklus lühikesse küsimusse kokku võetuna, kuidas see raamat on sündinud ja kaante vahele saanud ja mis ajendas selle kirjutamise ants?
No mingil määral ma seda võib-olla nüüd juba alguses nimetasin, et praktiliselt olen ma selle 80 aasta jooksul elanud uskliku inimese elu alates oma noorusest, tähendab juba, kui ma sõjaväes olin, kusagil 1956. sõjaväkke läksin, siis oli 3 aastat 59. aastani. Kusagil selle aja lõpus ma hakkasin mõistma, et ma olen oma elu mingil määral nagu valesti elanud, sest ma olin teatud määral agressiivne, ma olin sportlane, aga minul oli see õnnetus, et mina tahtsin kangesti tugev olla ja käisin boksitrennis. Spartakis oli seal siis Rataskaju tänaval, selline väga hea boksitrenn, seal oli üks Seeper, üks vana eestiaegne boksija, kes oli olnud väga hea ka Euroopas tuntud ja tema oli niisugune mees, kes oskas noori juhatada ja õpetada muidugi ja ta ise oli ka ringis teinekord. Aga nii sellest tuligi selline mingil määral iseloomu kalduvus. Ja see tuli eriti ilmsiks mul siis, kui ma olin sõjaväes. Ma ei ütle, et meie oleksime teatud määral sellised rahvuselt olnud kuidagi nagu noh, selliselt väga, kuidas seda võiks öelda, nagu väga vaenulikud või jah, et teise rahvusele. Aga ma olin küllalt vana poiss juba 7-8 aastan, kui ma nägin, mis kõik toimus peale 1941. aastat. See teatud määral häiris mind ja ma nägin kõiki seda õnnetust, mis toimus ka peale sõda. See oli 1946. aastal. Ja olen käinud seal Kopli jaamas vagunite rivides. Me otsisime oma maja naabri inimesi, kes olid sinna kusagi loomavaguni pandud ja viisime nendele veel seda viimast leiba, mis meil oli ka tsekiga ja terves eessel on inimesi oli seal relvastatud valvurite all. Tähendab, mingil määral on see niisugune ajalooline protsess, mis on tekitanud inimeses üks noh, kurjuse võiks ütleda. Teine kord mõtlemise, inimene hakkab selliselt mõtlema, mis ei ole nagu loomulik enam. Inimene võiks mõtelda ainult headusele, võiks arendada oma häid mõtet, selleks inimesi koolitatakse, selleks inimesele antakse haridus, mitte selleks, et ta muutub õelamaks. Aga siin ma võikski nüüd ütelda seda tänu Jumalale, et Jumal on olemas. Ta astus mu ellu ja astus vahele just selles momentis, et ära ole teiste peale õel. Pea seda meeles, et sinule ei ole antud kätte mitte kohtu mõistmist. Kord Jumal mõistab kohut. Vot see mingil määral rabas mind ja pani mind nagu jalgadele ja see toimus just sõjaväes, kui ma olin Vene sõjaväes kusagil Moldaavia piirjääres seal Mustamere ääres ja muidu 3 aastat. Aga mis oli teine külg, sellest oli minu ema. Ta oli usklik inimene, minu isa oli meremees ja minu isa austas samuti Jumala, ma mäletan, kui lapsena ta võttis mind sülle, kui olime Jaani kirikus, rahvast oli nii palju sõja ajal ja siis ta ikka ütles, et kuula hoolega. Ja mu isa oli selle poolest niisugune mehine mees, ta oli vedurijuht ja väga austatud inimene töö juures. Noh, meremees ja ta väikse sõnaga, aga ta oli tugeva käega, karmi käega ja ta oli ka väga suure südamega. Et mul on olnud Jumala arm, et mul on olnud perekond, kus ma kasvasin õnnistus. Ja selles suhtes nüüd ma olen jõudnudki niimoodi sellesse perioodi, et ma ka sõjaväes otsustasin oma elu Jumalale anda, muidu oleks läinud teisit, jah, sest see kurjem pool tahab ikka tulla esile. Inimesel on ikkagi mingi peidus kurjem pool, me ei saa seda ükski salata. Ja ma tean neid mehi, kes peale sõja ka seal boksitreenis käisid, peksid selle pärast, ütles, et meil on rahuldus sellest. Nii et me võime igati seda mõista. Aga tänu Jumalale, ta annab inimesele mõistuse. Ja ma ei oskagi siin rohkem midagi ütelda. Ma olen lihtsalt oma elu elanud selliselt nagu ma olen leidnud, et see on õige, sest ma olen mingil määral korrigeerinud oma otsuseid. See oli suur arm, et ma oma ema sõna võisin mõista, mis ta mulle ütles, et ära seda tee poeg. Ja noh, see ei olnud mitte nii, et ma kohe siis ütlesin jah, kallikene, vaid ema nutis mul ikka mitmeid
ämbreid pisaraid.
Jah, kui sa öösel tuled kohe 2-3 paiku koju. Aga tänu Jumalale, nii ta on.
No ma kuulan sind ja ma saan aru, et siis ikkagi see raamat, igapäevane kristlus, mis meil siin täna laua peal on ja mida me siin üheskoos sirvime, et see on ikka rohkem niisugune isiklik pihtimus, nii nagu ütleb siin ka Tõnu Lehtsaar sinu raamatu kaane peal, üks teine teoloogia doktor siis, et see raamat on ja autor isiklik ja isikupärane nägemus kristliku mõtte elulaadi kohaselt kaasaegses ühiskonnas. Raamatus kirjeldatavad seosed ja antavad hinnangud panevad lugejad kaasa mõtlema ja võrdlema oma seisukohtadega. Kirjapand on mitmetine impuls, mis kutsub nii nõustumist kui ka mitte nõustumist põhjendama. Teos on vastuvoolu ujumine meie aja mainstreamile ja see on sulandumise ja sarnastumise ajal minu jaoks üks väärtus oma ette. See on siis nüüd siteerides Tõnu Lehtsaart, aga nii nagu me ütlesime, et see raamat siiski tundub eelkõige olevat just nimelt niisugune isiklik elukogemu, selline sinu kreedo.
Raamatutund.
Aga teemad nii paksus raamatus pea 700 lehekülge on siiski seinast seina. Ja siin on nii ajaloolises perspektiivist Eesti kristianiseerimise lugu, ehk siis vaadeldakse läbi autori silmade kristliku kultuuri arengulugu Maarjamaal. Aga eelkõige on siin ikkagi eetika ja moraali käsitlus ja seda mitmest aspektist. Siin on pedagoogika küsimused kristliku eetika aluseks olemise seisukohast. Siin on igapäeva elu probleeme taas läbi kristliku eetika prisma abielu, alkoholism, teised sõltuvused, suitsiid, kuni siis eriti viimasel ajal üles kerkinud sama soolisuse teemadeni välja. Ühesõnaga seinast seina teemad. Millest tulenevalt siis just niisugune lai, ma ütleks isegi üli lai skaala või sellest nimistust, veel koorub ka ants mingi sinu enda eelistus?
Meie ei ela mitte ühiskonnas kuidagi eraldatud. Me ei ela mingisugune kapseldatult. Me ei ela nagu oma ruumis, kus ei lubata teisi sisse astuda. Ma mäletan seda, et minu isiklik, vaimulik kasv muidugi, noh, see sõjaväe osa oli teatud määral niisugune mitte lõpuni nagu tarkuses või mõistuses ära seletatud. See oli mingisugune emotsionaalne osa, see oli mingisugune mälestus ja see, nagu öeldakse,
see oli nagu ajend.
Ema palved, jah. Aga tegelikult peale seda, kui ma sõjaväest tulin, oli minul mingisugune vaimulik nagu pinge sees sellest samast möödunust, sellest 3 aastast, et ma tahtsin minna ema Kolevsti kiriku. Ja seal muidugi ka see võime seletada nii või teisiti, aga mina näen seda Jumala teena, et seal ma kohtusin ka sellise noore mehega, nagu oli seal vend Merilo. Ülo Merilo, tema oli, ma ei mäleta, kas tema oli siis diakon seal, tema, ma elasin Kalamäe kandis, tähendab Kalevi tänaval, nemad elasid seal kusalt Kungli tänaval. Ja tema abikaasa ja Ülo, nemad olid need, kes kuidagi mind puudutasid. Konkreetselt ma ei mäleta täpselt, aga ma mäletan seda, et Venn Merilo hakkas minuga rääkima ja ta kuidagi juhatas mind sellele otsusele, kas ma tahan oma elu anda Jumalale. No siis tuli see vestlus muidugi, see tagad pidi minemine selle sõjaväeni välja ja ema osa, aga ma tean seda, et kui ma olin sõjaväes, siis Merilo Aada ja Ülo Merilo käisid minu ema juures palvetamas minu pärast. Ema seda mulle rääkis mitu korda ja nad olid toetanud, sest ma ei tea, milline oli see isiklik kontakt nendel tegelikult, aga seda ema ütles, et kui mitu korda nad tulid need noored inimesed, Aada ja Ülo Merilo, et kui palju kordi me siis sinu pärast palusime. Tähendab, et see tagasi side nüüd hakkab mul alles nüüd ilmnema, eks ole? Inimene alles hiljem mõistab seda, mida minu vanemad on teinud. Minu isa suri 1962. aastal. Enne seda, ma mäletan, meie saime isaga rääkida, ta oli tolle aja kohta väga tugev töömees vedurijuhina ja suured aurahad ja mis ta oli kõik anti. Ja see oli oma ette nagu teatud määral takistuseks ka, et ta ei tahtnud avalikult oma usuelu nagu avada. Aga see, mis moodi tema mu lapsi armastas, või õieti vist Priidu oli ainuke, kes temaga sai olla. Nii et see kõige avardub selles osaduses, mis on Jumal meile annud, olgu ta ka nagu varjatult meis, aga meis peitub see osa ja nii see asja algas meil.
Võtta selles Aade ja Ülo Merilo näites on nüüd meie kõigi kuulajate jaoks need, kes ka selle perega iganeski kokku pole puutunud. Aade on juba igavikus ja Ülo Merilo on 90-aastane sirge seljaga ja rõõm on teda igakord näha. See näide võiks meile nüüd olla selles mõttes eeskujuks, kui võrd meist igast üksikust ristiinimesest võib sõltuda kellegi teise tulevik. Tähendab, me ei saa olla määravaks selles tulevikus, aga me saame selles kaasa rääkida, et me ei tohiks olla ükskõiksed mitte kellegi suhtes. aga mul on üks intriig ant sulle välja pakkuda. Inimene on ju loodud jumalanaolisena, on ju niivis, eks ju me teame seda kõike. See tähendab, et peaks olema moraalsed, eetilised, see peaks olema meile loomu omane. Aga millegi pärast me ikkagi ise sisemiselt ei ole ilusad ja täiuslikud, rääkimata siis sellest ühiskonnast, milles me elame. Ja mõnikord on mul selline tunne, et iga järgmine koletuslik tegu, millest me kuuleme, olgu see siis prügikastist leitud kassi või koerapojad või tühermaale maha unustatud lapse vanker, mitte tühi, vaid koos imikuga. Kogu see vägivald, millest kõneldakse, olgu see kodus või avalikus ruumis tapmised ja nii edasi, nii edasi. No ropendamine, inetu sõnavara selle loetelu taustal on ju suisa siid. Et küsimus on selline, et kuidas ikkagi käsitleda seda piibelliku moraali õpetust kontekstis inimese argine eetiline käitumine, kui meil on see väide, millest me kinni hoiame, et inimene on loodud Jumala näolisena. No sai väga keeruline, ilmselt nõuab edaspidi täitsa nagu piiblitunni käsitlust, aga ma arvan, et see on pastorile paras pähkel puremiseks.
Ei, ma ei arva seda, et see oleks mingi pähkel inimesele, kui ta oma südamehelt kuulab. Ja see südamehele kuulamine on igale inimesele võibolla nagu, noh, ütleme niimoodi teadmata. Aga kui ta seisab mingi kriitilise hetke juures, kui sulle võibolla pakutakse midagi väga, väga sellist võltsi valet, kurjust, õelust, tule, lähme koos ja me loome Jumala sõnas seda mitmed korrad, lähme nüüd ja Iisrael rahvast või juudid või lähme nüüd. Ja teeme nendele, mida teist ja lugege neid soosea raamatud või seal vanaseadusest. Aga kuidas otsustada? Mulle tuleb praegu meelda üks hetk, kui mu isa oli vedurjuht, ma rääkisin. Tavaline inimene. No, ta armastas ka Jaani kirkus, aga ta võttis meid kõike ema, aga samamoodi ema oli küll, oli allikakogudus liiga tema noorused. Aga mis ma tahast ütelda, see inimese otsus ilmneb siis, kui on just konkreetne selline silmitsi seismine sellise õnnetusega. Ta oli vedurjuht ja ta rääkis, ta tuli koju, selline alumiinus tehti veduril juhtel kastid, kus oli ta leib sees, aga ta tuli koju alati, tal oli mõni tüks kivi sütsel sees, et kütet oleks talv. Meil oli küttepuudus ja tuli ütles niimoodi, ma võtsin maar tükki seda, aga me saame kodu soojaks, aga ma räägin teile. Ja siis ta hakkas nutma. Ta oli muidu tugev mees, ma nii kui mõtlesin meremees. Aga midagi juhtus tal siis, kui nad olid vidanud Esseloni, kus olid inimesed, kes saadeti Siberisse. Ja ta ütles, et minule usaldati see rong selle pärast, et ma olin kuulus vedurjuht. Ma ütlesin, et mitu aumärk tal rinnas oli. Ja siis ma alles taipasin, mis nüüd tähendab, ta hakkas siis nutta ja ütles niimoodi, et ma ei saanud kuidagi muud moodi, kui ma kuulsin seda inimeste nuttu enne Eesti piiri lõppemist. Siis ei olnud Eesti piiri, oli ju Venemaa. Aga kui me läksime Narva juhest üle, siis ma pidutasin veduriga rongi ja ma nägin, kuidas paljud inimesed kargasid rongist maha. Ta ütles, et mul ei olnud midagi teha. Ma olin samamoodi valval püssimes seisis meil vedurikabiinis. Aga et vähemalt seda ma suutsin ja ma peeglist, näed, neil on need suured peeglid kõrvud. Ma nägin, kuidas inimesed kargasid sealt nendest loomavagunitest välja ja jooksid minema. Aga see selleks, aga ma mõtlen sellele, et inimesel on oma südametunnistus, inimesel on oma mõistmine ja sellepärast mõtlen, et ära iialgi tee kurja, ära iialgi mõtle kavalalt, tega niisuguse valega koos, ma midagi salakavalalt teen. Ja see on see osa.
See oli väga mõtlema panev näide südame hääle kuulamisest, mida sa kõnelesid praegu oma isast, aga mul tuleb siin kõrvale meelde, need ei ole üldse muidugi võrreldavad need näited, aga mul tuleb meelde paari päeva tagune näide sotsiaalmeediast, kus üks ühiskonnas üsna tuntud inimene kutsus üles abistama varvastega maalivad kunstniku Meelist. No enamus Eesti inimesi teab seda Meelist. Ta ei ole alla vandunud sellele, et füüsiline puue on teda ratastooli sundinud. Ta on oma positiivsusega võiks olla väga paljudele eeskujuks. Ja see Meelis on abiellumas ja siis tuntud inimene kutsus üles kaaskodanike, et teeme Meelisele kingituse. Ja võt see järgnev statistika, mida ma nüüd hea meelega jagan sinuga ja ka nende raadiokuulajatega, kes oma silmaga seda pole näinud, võt see lõi mind tummaks. Ta ütles, et seda tema üleskutset nägi 50 000 inimest. Nendest 550 inimest tunnistas, et see üleskutse talle meeldib, ehk et nagu me Facebooki kasutajad ütleme, laikis seda üleskutset. 270 inimest jagas seda üleskutset omakorda ja nüüd võid arvata, kui palju oli neid, kes reaalselt õla alla panid ehk selle hea teo. Tegid abistama tõttasid. Mis sa arvad, Ants, palju neid oli?
Ma ei oska ütelda.
Üks. Tuli üks pangaülekanne. Ja ausalt öelda see statistika tõesti rabas. Ja no ega ma ise parem ei ole, ma ei olnud seda üleskutsed muidugi lugenud, ma lugesin nüüd läbi kommentaari ja ma ei ole jõudnud sinna maani, et ma ka siis selle, teeks selle klikke ära ja püüaks abistada. Aga kuidas sa kirjeldad seda olukorda, et mis siis ikkagi tänapäeva inimest iseloomustab? Kas me oleme täiesti teissugused nagu sinu isa või noh, ütleme see kaasa näide, et meil puudub see südame hääl, oleme me nii ignorantsed, et ühesõnaga ligimise armastusest üldse meie puhul ei maksa rääkida, alati on küüned enda poole, sama himu, et kas need on need kategooriad, mis tänapäeva inimest iseloomustavad? No osaltada, see on üsna hirmus, kui see nii on. Mida sina pastorina ütled?
Ja see on tegelikult ka minu vastu praegu see sõnum, sest ma olen seda, lugesin seda kompuuteris, seda sama inimese palvet. Ja samuti ma mõtlesin, et ma peaksin teda toetama. Ja minul oli see mingil määral ka mõttes. No see on nagu väga isiklik ja mis moodi ma seda kõike taandasin, millisele mõttele. See on kõik õigus. Aga teisest küljest, kui võtta neid selliseid inimesi, kes on ka, ei olegi vigased, aga kes on küllalt vaese elamist.
Vahet pole, keda me toetame.
Ja et seal on neid inimesi väga palju, kes ei oska ei paluda, ei oska kompuuterit tarvitada, ei oska kellegile öelda. Ja ma mõtlen just sellele, et meil on olemas neid inimesi, ma ei arva, et ainult on kogudustes, vaid on neid tõeliselt Eesti inimesi, kes käivad ka külastamas ja aitavad lihtsalt praktiliselt, lõhuvad vanainimesele puid, lähevad, toovad vanainimesel toitu poest, lähevad teinekord, kui tal on auto, võtavad ta peale, viivad ta autoga kirikusse. See on siiski laiem selline dimensioon. Ma arvan, et meie maal ei ole kadunud see armastav, abistav käe sirutamine. Kas või teinekord see, kui mõni inimene tuleb, ütleb, et kas sa ei mäleta, see koosolek oli nii armas, et sa tulid ja kallistasid mind. Ja kui su poeg tuleb näiteks ja korra võtab sul ümbert kinni või su abikaasa, miks seda nüüd ma nii väga nimetan? Võib-olla see on selline noh, mingil määral vana inimese refleks, aga ma tean seda, et koguduses osaduses olles on see meie kogudus vähemal on see olnud väga armas osa ja seda meil on vaja, seda lähenemist on veel vaja, seda ma soovitaksin, proovi kord seda asja, mine kunagi mõne armsa vana inimese juurde, võta ta käest kinni, küsi, kuidas sul läheb.
Kindlasti ei saa siin üldistada, ma tean ka, mitmeid selliseid inimesi, kes on täiesti pühendunud teiste abistamisele ja selleks ei pea alati olema üldsegi mitte risti inimene, aga jah, kui niivisi nagu laiendada seda selle näite varal suhtumist ligimesse, siis noh, tundus nagu me oleks üsna lootusetus olukorras, et on tohutud käärid selle tegelikkuse vahel ja selle niisuguse kristliku põhimõtte vahel, et märgata, et aidata, et olla toeks, aga sa olid siiski julgustav, et asi ei ole lootusetu.
No eks elu ise näitab, sellepärast, et kui meil on silma näha, neid inimesi, kes tavaliselt nagu ei silma ei paista ja vaadata, mida nad teevad head, siis ma imestan selle üle. Ma tean abielu paari, kes usklikud inimesed käivad Tallinnast väljas, käivad maal, aitavad inimesi. Nad on mõlemad vaimulikud, võiks ütelda, koguduses, nad on juhtivatel kohtadel. Nendel on alati eesmärk aidata ja nad ise räägivad seda sellise vaimustusega, aga mul on sellest oma, et jälle väga suur kinnitus, sest me oleme sõbrad, me oleme 11 väga kaua aastaid tunnud ja kui need inimesed räägivad, et tead, kui ilusti ta oli rõõmus või olime osaduses ja Jumal arm oli nagu meie üle ja pikad reisid kusagile Tartu maale, kusagile Narva poole, lähevad autoga ja veavad toitu, külastavad, abistavad, isegi rahaliselt aitavad ja nendel on omad mured, nendel on võibolla omad mured nende laste pärast ja palju muresi on võibolla kogudus, aga see ongi minu meelest loomulik kristlik elu.
Raamatutund.
Me sirvime täna Ants Rebasega tema enda kirjutatud raamatut Igapäevane kristlus. Ja tahame seda siis ka sulle, hea kuulaja, tutvustada, et sa oskaksid seda siis kas raamatukogust või raamatupoe riiulilt otsida, sest mõtlema panevat on selles raamatus üsna palju. Ma loeksid ühe väikese katke. Palju ikkagi selles raamatus põhineb eetika ja moraali temaatikal. No, siin raamatus ütled sa nii. Kristlik eetika on praktiline kristlik elu igal päeval 24 tundi järjest ja nii 7 päeva nädalas. Siia kuulub oma enese kristlik harimine, olgu see ligimese armastamine, oma praktiliste võimaluste rakendamine ligimese aitamiseks, kodu ukse avamist hädalisele ja laua katmist näljasele. See tähendab rahus elamist oma naabritega ja samas armastuse tegude tegemist. No, tundub väga lihtne. Suisa definitsiooni laadne, aga elus vist mitte alati nii lihtne järgida.
Eks iga inimene elab oma kristliku elu ise ja isiklikult, aga mul tuleb meelde üks hetk, kui ma olin Nõmmel pastoriks veel. Ma mäletan, et meil oli tavaline koosolek, aga rahvast oli tolla ajal, see oli peale seda vabanemist meie vabariigi. Koosolekud olid siis nagu rahvarohked ja seal koosolekul kuulutati Jumala sõna ja kui kutsuti eespalvele, siis ma mäletan, kuidas ukse juurest tuli üks pika kasvu brünett noor naisterahvas ja ta tuli suure nutuga. Ta tuli sinna päris lähedale, Nõmme baptisti palves on selline barjäär, kantsel on seal eraldi veel. Ja ta langes sinna põlvili ja nutis ja kui küsisin, et su ahastus on suur, on midagi niisugust erakordates, et ma tahan lihtsalt saada vabaks kõigest sellest, millega ma olen seotud. Ja selle inimese pöördumine, selline no niivõrd võimas selline vabanemise püüe ja tahe, minu meeles selles kogu selles aastuses oli see kõik koos ja siis kui ta sai tõesti vabaks, kui me palusime koguduses, oli seal palju vanu usklike mehi, kes on üksed tõsised vanad mehed olid, tulid ja me palusime seal ja kui ta vabaks sai, siis ta järsku ütles, palju vaba. Mul ei lähe elusse meelest, aga mitte ainult see, et ma elan seda kogemust võib-olla, niisugune emotsioonid võivad ütelda, no inimesel on emotsioonid öeldakse ja ta teeb seda mingil määral on meie jutlused võib-olla ka mõjutavad ja oleneb sellest, kes jutlustab ja on sellised kantslikasutajad, kes võimsalt kutsuvad ja inimesed tulevad hulkade viisi, aga kas nad jäävad püsima, küsimus on. Nüüd on sellest aastaid möödunud juba 30 aastat. Ja ma mõtlesin alles hiljuti ja see inimene on nüüd koguduse vanema abikaasa. Nad on mõlemad Jumala riigi töölised. Nad teevad seda sama tööd, mida enne neid on tehtud, aga samamoodi nad on pühendunud ja see ongi see osa. Kui me tahame olla Jumala omad või tahame oma elu anda Jumalal üldse, siis teeme seda nii, et Jumal seda väärib. Kui me niisama teretame teda, tõstame korra kaabut, aga see, et meie oma elu temale anname, siis tema on öeldud Jumala sõnas, siis ta täidab meid uue vaimuga. Kõik vana nagu möödub, uus tuleb asemele. Sa ei saa midagi parata, ma lihtsalt olen selline nüüd. Ma ei saa enam vana enu elada, ei saa enam tagasi langeda, ei saa enam minna pattu tegema, kui sa oled tõeliselt oma elu uuendanud sellega, et sa lähed Jumal ette, ütled, issand, ma rohkem ei taha nii elada, aga issand teeb omalt poolt ka midagi. Tema meelevald on nii suurt, et tema suudab meid hoida. Ja mul tekib sageli kahtlus, siis võib olla inimesel nagu veel midagi nagu tagataskus alles, et ma seda sulle Jumal veel üle ei anna. Seda ma hoian nii endale. Et siis on see asi raske. Meie seda hakkame taipamale siis, kui on võib-olla paarkümmend aastat oldud usk. Aga ma tänan Jumal, et meie maal on praegu head kuulutajad. Noored mehed, haridusega mehed. Ma olen kuulanud neid noori mehi kõnelemas. Mul on südames tänu meel, sest oli ju aeg peale sõja, kus ei tohtinudki kuulutada, oli, seda ei tohtinudki rääkida, et oli mingisugune haridus. Ma mäletan, vend Robert Võsu tahtis organiseerida noortele meestele sellised kursused, siis ta käis seltsimes Oja juures, kes oli usuvolinik. See oli küllaltki niisugune vastutulelik. See oli öelnud, et kui teed, siis ära seda kellegile nimeta. Ja me käisime koos, niisama koos, Kaljutärava palvemajas, seal kõrval, puumaja on seal oli, istusime koos. Nii et kui meie tahame oma elu ikka lõplikult otsuda, siis see võimalus on olemas. Ja see on tänu Jumalale praegu muidugi niivõrd avatud. Kõigil on võimalus selle pärast ei pilgata. Ja noh, see pilkamine tööjuures on nii kuni, aga see, et sa teatud määral kardad töökoha kaotamise pärast või kui paljudel nendel inimestel, kes tol ajal andsid oma elu Jumalale, oli see oht, et neid kõrvaldati eriti haritud inimesed. Nii et see on seda pidi.
Ja olid ajad jääb meil tänapäeval öelda, me ei suuda neid aegu ilmselt ka mõista. Meie, kellel kõik tänasel päeval käes on.
Raamatutund.
Aga meil on jäänud saate viimane kolmandik. Stuudios on raamatu igapäevane kristlusautor Ants Rebane. Ants Rebane, kes on olnud aastakümneid pastoriks. Ants Rebane, keda me võime teoloogina teoloogia doktoriks nimetada. Ma pakuksin praegu siia saate viimasesse kolmandiku nüüd uue teema. Viimasel ajal järjest enam kõneldakse sellest, et pühaduse mõiste on otse kui kaotsi läinud või noh, devalveerunud igatahes. Sa ütled oma raamatus pühaduse kohta ilusti, ma loeks selle katkendi ka enne ette ja siis ootaks, mida sina täheldad tänase päeva pühaduse suhtest, aga sa alustad siin kolmandast Moosese raamatust tuntud salmiga, olge siis mulle pühad, sest mina Jehova olen püha. Pühaduse peamine mõte on olla erinev või lahutatud tavalisest maailmast. Hingamispäev on püha, sest see oli erinev teistest päevadest. Tempel oli püha, sest ta oli erinev teistest ehitistest. Jumal on täielikult püha, sest ta on kõigist täielikult erinev. Kas meil on veel midagi tänases päevas püha?
Ma ei arva, et meil ei ole pühadust või pühaduse tunnet. Ma ei arva seda, et meil täna ei ole selliseid võimalusi realiseerida oma tunnetust pühaduse vastu ka sellega, et meie loobume millestki kõlvatusest või otsustame õieti. Mis on pühadus tegelikult? Pühadus on see Jumala tundmine või Jumala tunnetamine, mis on Jumala annud meile iga ühele. Ja kas ei ole, et äärmuslikus olukorras võib juhtuda, kus sa ütled niimoodi, ei, seda ma ei tee. Sinna ma ei lähe. Ja miks ma seda siis ei tee? Sellepärast, et mingi Jumala puudutus, mingi jumalik pühaduse osa minu meelest on igal inimesel, olgu ta nii kaugel kui tahes. Noh, seda võime maha suruda, seda võime tappa, me võime hävitada teda ja tõepoolest inimene või muutuda julmaks, jõhkraks, kõlvatuks. Aga ei tea ise kunagi seda, kunas Jumala pühadus meid nii puudutab, et me seisame Jumala ees, et mis on anna see mulle kandeks. Et ma arvan, et tänapäeval on meie ühiskonnas see pühaduse tunne olemas. Ma austan neid inimesi, kes kuulutavad suurtes kirikutes ja ma ootan, et kui ma lähen ja kuulan neid, ma kuulen sellist nagu sellist lihtsat mõtet, mis ütleb, see sõnum on püha. Me külastasime Jaani kirikut alles hiljuti ja ma kuulasin seal kirgõpetajat ja ma kuulasin teda hoolega ja teraselt. Ma olen ju nii kaua olnud ise usklik ja kantslit kasutanud ja piiblit lugenud ja tunnud. Aga mulle jäi meelde see tema käitumise mentaliteet, selline niisugune respekti tunne nende inimeste vastu, kes seal sõelus sisse välja see Jaani kirikese Tallinna linna. Aga ta kuulutas, ta selge hääl kostis üle selle ruumi üle nende inimeste ja ma nägin, et need, kes me seal eespool istusime, mul oli selles niisugune vaimulikult õnnistatud osa, nii et meie maal ei ole kadunud pühaduse tunne, neid on olemas, neid pühasi mehi ja naisi, olgu ta siis Tallinnas või olgu ta Saaremal, olgu ta Iiumaal, olgu ta kusagil Narvas, tänu Jumalale, sest Jumal on meie maad õnnistanud. Selle pühaduse tundega on alustatud meie Eesti Vabariiki. Ja see, et meie jätkusuutlikus on kestnud, minu meelest on see tänu Jumalale sellepärast, et meie respekteerime Jumalat. Ja ma ainult soovin head meie igale Eesti inimesele olla usklik.
Aga samas me ei saa ju jätta märkamata ka neid tendentse, noh, ütleme, see pühaduse pilkamise näide, ehk et ohvritega lõppenud see Prantsuse satiiri ajakirja toimetuses juhtunu, kus ühe religioossuse pühadust pilgati, selle tagajärjeks olid, eks ju, surnud, et need tendentsid selle pühaduse devalveerimise ümber, et nad siiski nad toimivad, et midagi nagu käärib tänapäeva ühiskonnas. Me näeme õnneks veel pühasid hetki, pühasid inimesi, aga me näeme, et on ka see osa inimkonnast, kes selle mõistega mängib ja tekitab ju suisa sõjaolukorra.
No keeruline on ta inimeste keskel minu meeles sageli olnud, ega siis vanas seaduses või ka Kristuse ajal ei olnud see olukord muutunud, olid alati need inimesed, kes irvitasid ja kes ka risti löövad. On alati olnud need inimesed, kes koguma jõuga seisavad sellise kristliku kuulutuse või Jumala pühaduse vastu. Sest see on inimese see teine pool. Me oleme loodud, aga me oleme patustena loodud. Meil ei ole midagi parata, kui me oleme need Aadama järglased. Aga see moment, just kui see ma mõistan, et ma olen pattune, ma tahaks saada paremaks. Mu elu ei ole sellega olnud õnnistatud, vaid meil on pakutud vabadus Kristuses. Vabadus Kristuses selles mõttes, et ma saan vabaks. Keegi ei suuda mind vabastada igasugusest õelusest, kurjusest patust, kui ma ei ole tegelikult otsustanud tulla Kristus ette ja ütelda, issand, mina ei suuda, aga sina suudad. Kui me tunnistame selliselt, et minul on kõik see meelevalt puudus, mis sinul on, tule aita mind. Tähendab, ma olen ise tahtnud, ma olen ise püüdnud. Inimesed püüavad ise, kui palju tahavad olla soliidsed, viisakad, targad. Aga mis nende endis sisemas maailma võitlus, maailmas sisemine pinge ja noh, me ei seda ju mõistagi niivõrd lahata, aga on olemas see vabanemine. Kristuse Jeesuse sees on vabanemine ja seda meile on see kogu sellele maailmale, selles universumis, sellele universumi ühele pisikesele maakerale pakutud Kristus on ilmunud sellele maailmale vabastajana. Ja me ei saa siin mitte midagi öelda, meil ei ole siin midagi öelda, sest see meie hetk viibida selles on selleks just antud, et meie kohtuksime Kristuse armastava väega. Ja see on ainult algus siin, kui me saame Kristus omaks, sest on see sama, et on olemas uus taevas, uus maa, kus elab vabadus ja rahu ja rõõm ja kus on osadus selle sama lunastaja Jeesuse Kristusega, keda Jumal kord saate siia maailma. Meie ei saa teist sõnumit, see on läbi aegade see sama maailmale kostav ja kehtiv sõnum. Nii et ei ole vaja petta isi ennast, ei ole vaja ennast targaks teha. Tarkus on selle inimese õnnistus, kui sa mõistad, et Jumalast on meie mõistus loodud. Meie olemine loodud, ära ainult rikku seda, ka oma intellekti ära rikku sellega, et sa kuidagi tahad olla Jumala põlgaja. Jumal ei ole vägisi kedagi kutsunud, aga Jumal on küll peatunud mõnda inimest. Kui palju näited võime seda ju rääkida, kui palju inimesi võib rääkida, kuidas Jumal pani käe ette, ütles kaugemale ära enam mine. Ja nii see on, et meie Jumal on armastuse Jumal, aga ta on ka meelevallaga Jumal, tuleb su ellu ütleb, et aitab sellest kõlvatusest. Jätta see sinna paika, alusta uut elu ja siis annab Jumal meile uue elu meelevalla, elada tõesti. Kui paljud joodikud on öelnud, ma ei suuda, ma olen püüdud, ma ei suuda, ma ütlesin, tule Jumal ette, sa usklikuks inimesed, anna oma elu Jumala kätte. Ei, no ma seda ikka ei taha otsustada niimoodi ja mis ma siin kirikus ikka käin. Tähendab, inimene oma mõttemaailma, see ei mõtlegi lõpuni nagu, tal on teatud määral sõnavara, tal on see esimene kontakti sõnavara alati iga kui armsasti mõni räägib, oh, armas aeg. Aga see sisemine kurjus tuleb maha panna, pat tuleb maha panna, seal ei ole mitte midagi erulist.
Enne kui ma pakuksin tänase saate külalisele Ants Rebasele selle saate viimased sõnad, ma võtaksin ikkagi kätte Antsu raamatu igapäevane kristlus ja loeksin siit ette ühe katkendi ja ma väga loodan, et nende kolme katkendi peale te head kuulajad ei jää, et te võtate raamatu ette ja püüate ise ikkagi rohkem lugeda. Ja siin on kirjas nii. Mida tähendab kaasajal enda kristlaseks nimetamine? Ajad on muutunud, kombed on muutunud, ideaalid on muutunud. Ehk on Jumal samuti muutunud või on ta hoopis surnud? Kas piibel on vanaks jäänud? Kas Jumal arm ei ole meile enam vajalik? Ei saa pidada kristlus kristluseks, kristlast kristlaseks, kirikupetajat Jumala sulaseks ega pastorit usklikrahva pastoriks seni, kun inimene ei näe seda Jumala kõike muutuvat väge kaas inimest muutmas, kandmas ja realiseerimas armastuse tegude kaudu. Sellepärast ongi meie maal nii palju juttu religiooni negatiivsest mõjust ja ei taheta seda ei kooli, ühiskonda, parlamenti, perekonda ega laste kasvatusse. Tõepoolest, väline vorm, suured sõnad ilma reaalse katteta, on väärtusetud ja tühised, on kõlvatus Jumala ees, sest see on valetamine tegudega. Kas polegi see Jumala karistus, et kristlus Euroopas ja kogu maailmas muutub üha liberaalsemaks, seltsivamaks, kõige lodeva ja kõlvatuga, muutub üha vähem eristatavaks kaasaja maailma kõike lubavuses ja üha valjemalt hakkab ise õigustama ja nõudma isikuvabadust ja ühtekuuluvust kõigi inimühiskonda hävitavate ja hälbivate suundadega. Jeesus esitas kord juutidele selle dilemma, kui valgus sinu sees on pimedus, kui suur on siis pimedus. Sinul Ants siis selle saate lõpusõnad. Ehkki kõik need sõnad, mida ma siin praegu ette lugesin, on just nimelt sinu sõnad. Sina oled need kirja pannud.
Ma tänan selle mõtte avaldamise eest, mida ma olen kirjutanud. Eks ega on üks püüe koguda oma mõtted ja jagada seda, mis ma olen kusagil aastast 1956 või 7, kui ma puutusin isiklikult või otsisin Kristust. See aeg on olnud mul elus aeg, kus ma olen võinud juurelda, uurida, lugeda, mõelda ja eks mul on olnud ka inimlikud mõtted ja arusaamad. Aga kui nüüd lõpetada seda vestlus siin, siis kristlus ongi selline. See ei ole mingisugune müstika, see on reaalne elu. See ei ole mingisugune pedantsus järgida mingisugust käsku, vaid see on osadus, vaimulik osadus Jumala vaimuga, kes seda maailma armastab ja juhib, kellest me nii väga vähe teame praktiliselt. Aga kes oma armastuses on kõik loonud, ta kõike hoiab, ta kõike juhib, ta kõike kutsub rahule, armastusele. Ja minu soov on, et me elaksime selliselt Jumala kartlikena, armastavate inimestena, mitte hirmunud inimestena, ei, vaid austavate inimestena. Jumal teid väga õnnistagu selles osaduses. Ma tänan.
Stuudios oli emeriitvaimulik Ants Rebane, mina olen Pereraadio toimetaja Mure Villak ja kolmas kaas teeline meil selles vestluses oli Ants Rebase raamat Igapäevane kristlus, mida me tänase saatetunnis siis üheskoos servisame. Jääb üle vaid soovida kuule teile ka seda raamatut endale kaaslaseks otsida ja seda ise põhjalikumalt lugeda. Aga minu soov kõigile, kellel oli siis püsivust see saatetund meiega koos veeta, olgem siis ikkagi oma igapäevas ustavalt kristliku elu viljelejad, ehk et elagem siis kristlust just täpselt nii, nagu meilt on oodatud, praktikseerigem seda ja olgem siis ja just nimelt ustavad Kristuses. Aitäh kõikidele kuulajatele, aitäh sulle, Ants, ja kohtume raamatutunnis siis jälle mõne aja pärast.
Kui sa oled üksi nõrk ja vaevatud, kuula Jeesus hüüab ju sind. Tule mu juurde, o tule minu juurde sa. Raskused ta kannab oma õlgadel, tema veri puhtaks peseb kõik. Sa täna teda, siis täna teda, täna teda sellel. nagu väike laps, kes komistab ja kukub oma teel. Usalda Jeesust, usalda Jeesust, usalda Jeesust oma teel. Vahel me tee on raske, ohte ja muresid täis, pimedas öös nii üksi tunned end. Siis palu Jeesust, sa palu Jeesust, palu Jeesust sa. Muusikat üleni täis, rõõmu jaga maailmale. Siis kiida Jeesust, sa. Vasti jätad siin rahus ja rõõmus siit läed. Kas Jeesus ootab? Jah, Jeesus ootab. Jeesus ootab sind ju Jeesus ootab, Jeesus ootab sind ju seal.
Kuuldud saade oli eetris 2016. aastal ja sellega meenutasime nädal tagasi ajast igaviku astunud Ants Rebast. Jeesus ütleb, mina olen tee ja tõde ja elu. Ükski ei saa minna isa juurde muidu kui minu kaudu.
Raamatutund.